kulanti oo aan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wadaagga Sooma oo ah barnaamij ay soo diyaarso dalada warbaahinta Soomaaliyeed ee Sooma oo ah dalad ay ku mideysan yihiin idaacadaha ka howlgala Soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. Magacaygu waa Shukri Bareere Maxamuud oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaysa magaalada Beledweyne. Qodobada todobaadkan aan ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah konton qoys oo kasoo barakacay colaad beereedyo ka dhacay qaybo ka mid ah dalka oo xaalad cunno la'aan ah ku wajahaya kaam ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, 500 oo dhalinyaro reer cadaada ah oo bajaajadoodii iska dhigay 3 bilood ee lasoo dhaafay kadib markii gaariga loo yaqaano dhaweeyaha uu ku soo batay magaaladaas iyadoo dadkana ay door bidayaan inay raacaan. Qoysas ku nool 15 tuulo oo hoostaga degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay soo wajahday biyo la'aan kadib roobkii dheerta ee la filayay inay da'aan bilihii September, October iyo November oo baaqday. Hooyooyinka aan helin fursado waxbarasho yaraantoodii oo hadda bilaabay ayaa wajahaya caqabado ballaaran oo kaga imaanaya dhanka qoysaskooda. Waa hagaag dhageystayaal, haddii aynu ku bilowno, konton qoys oo kasoo barakacay colaad beeleedyo ka dhacay qaybo ka mid ah dalka ayaa xaalad nolol xumo oo cunno la'aanta ay ugu daran tahay ku wajahaya kaam ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Maxamed Axmed Soomaale ayaa warbixintan soo jeedinaya.
In ka badan konton qoys oo ka soo cararay dagaal beeleedyada ka socda qaybo badan oo ka mid ah dalka ayaa soo gaaray xerooyin barakac oo ku yaala duleedka Muqdisho, halkaas oo ay ku wajahayaan xaalad daran oo dhanka nolosha ah. Naciimo Daahir Abuukar iyo qoyskeeda oo ka kooban 7 ruux waxay ka soo barakaceen deegaanka Calaag ee gobolka Shabeellaha Dhexe 13 bishii November ee sanadkii la soo dhaafay. Waxay hadda ku nooshahay xerada barakac kacyaash Al-Qayr oo ku taala deegaanka Garasbaaley ee duleedka Muqdisho. Waxa ay tilmaantay in ay haysan cunno, biyo iyo musqul, iyada iyo 5 caruur ah oo dhashayna ay ku hoyanayaan meel bannaan oo xerada ku taala muddo 6 cisho ah. Sidoo kalena ay raashin ka bisil oo ay 3 waqti cunaan hal mar ay u keenaan dadka deegaanka ay ag degan. Xerada ay ku nool yihiin waxa ay sheegtay in inta aysan ka soo barakacin deegaankii ay ku noolaayeen ee halkaas ay ku lahaayeen beer weyn oo ay ku abuuri jireen noocyada kala duwan ee qudaarta cagaaran, kadibna ay u suuqgeyn jireen magaalada oo lacagaha ay ka helaan nolosha qoyska iyo waxbarashada caruurta ay ku dabari jireen. Waxa ay tilmaantay in intii aysan soo gaarin duleedka Muqdisho in dhowr habeen ay wadada ku soo jireen, mararka qaarna ay soo lugayeen maadaama ay ka go'day lacagtii baabuuraha.
Walaa anaga waxaan kasoo qaxnay dagaalada oo qabiilada ah ka waan dagaalkaas dartiisa meesha oo ilmaha ugu hayweyne ugu yaraan 10 qoysaanahay, walaalo inta ku dayacsanahay. Marka waxaa arwa dadka Soomaaliyeed inay il gaarno lahaadaan oo iska rafaasanahay, ilmaana weynkii mararkana cadamu haysano, waxa cunno ma haysano, waa iska rafaasanahay. Walaalkiisa u jeedid waa tan raashin wax cunaya meesha miyaalo, gabadhaan diriskeena maanta wax noo keentay.
Maxamed Cumar Cabdi waa aabada ah, waxa uu ku nool yahay xarada barakacyaasha bishaaro ee Tredisho. Waxa uu la nool yahay 3 caruur ah oo midka ugu yar uu jiro 3 sano oo dhalay wiilkiisa oo xaaskiisa ay kala tageen. Waxa ay ka soo barakaceen deegaanka Higla Ceele ee galbeedka gobolka Mudugbil ka hor. Waxa uu Sooma u sheegay inay kor saaran yihiin dad ay qaraabo yihiin oo dayr ah oo ku nool xarada. Waxa uu tilmaamay inay u baahiyi gargaar degdeg ah oo baahida ugu weyn ee heysata ay tahay hoy la'aan iyo cunno la'aan. Maxamed ayaa Sooma u sheegay in intii uusan soo barakicin ay ku noolaayeen shaqooyin xoogsi ah oo maalintii wiil u dhalay u soo shaqeyn jiray reerka, sidoo kalena oo dabiri jiray waxbarashada 2 ka mid ah caruurta, balse hadda aysan jirin cid ay ku tiirsan yihiin maadaama wiilkii xoogga ahaa ay soo wajahday shaqo la'aan. kadib markii ay raadeen shaqooyinkii xamaalka ahaa
hore waxaan ahayn dad danyar ah oo halka ku nool waxaan ahayn dad xugsata waxaan noo shaqeynayay inaan dhalay waxaana ka faala qaaday qoyska dhamaan hada dagaaladii dhacay awgeed ayaan ka soo carnay waxaan joognaa meel ka baxsan magaalada Muqdisho dad barakacayaal aan ku deganahay halkaas oo dhibaato nagu hayso kuwaas oo ugu horeeya hooy la'aan cunan la'aan
waxaa jira dad barakacayaal ah oo ku nool xirooyinka duleedka Muqdisho dhowr sano balse hadda ay ku soo dul degeen qoysas badan oo ka soo barakacay deegaanada ay ka jiraan colaadaha Axmed Day Awes waa horjoogaha kaamka barakacayaasha xud ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxa uu barnaamijka wadaagga Soomaa u sheegay inay soo gaareen xiradiisa dad ka badan 10 qoys laga soo bilaabo Agoosto ilaa bishan aynu ku guda jirno ee Janaayo kuwaas oo ka soo barakacay gobolada kala duwan ee dalka waxa uu sheegay in dadkaas soo gaaray ay ka mid yihiin caruur badan ay ka muuqato nafaqo darro sidoo kale qoysaska soo barakacay ee dejiyeen meelo banaan ah oo dad ay ka kireeyeen maadaama xirooyinka ay buux dhaafeen sida uu u sheegay Soomaa
maalmihii ugu dambeeyay gaar ahaan bilooyinkii ugu dambeeyay laga soo bilaabo bishii Agoosto sanadkii hore ilaa bishan waxaan soo gaaray dad badan oo gaaraya 10 qoys kuwaas oo ay qayb ka yihiin caruur badan oo nafaqo darro ah haysa anaga waxaan u sameeyay caawimaad oo markii aan soo gaareen waxay wajahayaan caafimaad darro gaar ahaan arur waxa ku jirto nafaqo darro aad u hayso oo caawimaad u baahan dadkan danta yar ee soo barakacay waxay noogu yimaadeen gobolo badan oo dalka ah gaar ahaan Shabeelaha Dhexe iyo Koonfurta Mudug oo bilooyinkii ugu dambeeyay ay ka socdeen dagaal beeleedyo xirooyinkii ku yaalay ee ridan adda aan kala hadlayo ee degmada Daynile way buuxsameen
500 oo dhalinyaro reer cadaada ah ayaa bajaajyadoodii iska dhigay 3 bilood ee la soo dhaafay. Arintan waxaa sababay kadib markii gaariga loo yaqaan dhaweeyaha uu ku soo batay magaaladaas iyadoo dadkuna ay door bidayaan inay raacaan. Duraan Cali Axmed oo cadaada ku sugan ayaa soo jeedinaya warbixintan.
In ka badan 500 dhalinyaro reer cadaada ayaa bajaajyadoodii iska dhigay 3 bilood ee la soo dhaafay. Arintan ayaa waxaa sababay kadib markii gaariga loo yaqaan dhaweeyaha uu ku soo batay magaalada iyadoo oo dadkuna ay door bidayaan in ay raacaan dhalinyarada wadaa mootada ayaa wajahaya shaqalaha aan baahsan maadaama dhalinyaradu ay waayeen cid ay ku qaadaan mootooyinkooda midaasina ay kaliftay in ay baakimaan qaar kamida darawalada mooto bajajta ayaa barnaamijka wadaagga ee Soomaa u sheegay in ay haysato shaqala aan baahsan taasi oo sabab u yahay gaariga dhaweeyaha loo yaqaan oo ku soo badanaya gudaha magaalada Cadaado Cali Maxamuud Aadan waxa uu ka mid yahay darawalada ku shaqeysta mooto bajajta waxa uu barnaamijka wadaaga u sheegay in ay saameyn weyn ku yeeshay dhaweeyaha kaasi oo uu sheegay in dadka intooda badan ay doonayaan in ay raacaan sababta waxa uu ku sheegay in uu yahay mid raaxo ah maadaama mootadu ay leedahay boodbood sidaa awgeedna ay dadku u xisheen raacistiisa
magacay waxa la saaxiibay Cali Maxamuud Aadan waxaan ku nool magaalada Cadaado waxaan wadaa mooto bajaj niyuhu wata mooto bajaj niyuhu waa goor shaqay la jirtay marka aamtan dambe sidii ugu soo galay wax badan baa isku bedelay sidii macnaha dadka loo raaci jiray noo raacaan marka waa dareen karta adeerka ayo gaari wax waa gaari dhaweeya gaari weyn waaye gaari gaar waa mooto saddex lugaaley dadka inta badan waxay door badan inay raacaan weeyaa sidoo dadka waa yeelada oo runyo sidoo macna caafimaadkooda inta badan nafaxan wax bay sheegtaan marka adiga waxyaab badan oo saameyn leh macnaha ay ka daweeyay macna ka fiican tahay saameynta ugu weyn oo nuu baxday waxa saameynta ugu weyn ugu yaa tahay yani inay qiimo macna ay door bidaya dhawti raacaan taas dadan hal qiimo ay yihiin saameynta ugu weyn waxa ka tahay yani meel badiyaha oo saada noqtay mooto dhawayuhu ka hor dheer ayaa hadana waa macna meel dhagax inta badan meel tahay meel qaar baa bicaado marka meelahaas dhan uu qudu qaada karaa asagu anagu ma aan qaada karno macna
dhanka kale Axmed Macallin Cabdi oo isna kamida darawalada mooto bajajta ayaa sheegay in markii hore aysan isku qiimo wax ku qaadi jirin mootada iyo dhaweeyaha laakiinse hadda ay isku qiimo wax ku qaadaan midaasna ay tahay midda ay dadku ku doorteen dhaweeyaha inay raacaan sidoo kale Axmed ayaa sheegay in marka laga reebo agabka culculus ee dhismaha mooyane oo inta kala qaada dhaweeyo haba ugu badnaadeena dadka halugta sidoo kale axmed ayaa intaas hadalkiisa ku sii daray in gudaha magaalada looga shaqeeyo $1 iyo bar meesha ugu badan laakiinse waxa uu sheegay in ay jiraan qaar ka mid ah dhaweeyasha oo xitaa qiimo intaas ka hooseeyo wax ku qaada
neemay ay waaxmed maala abdi maasha aanu hankaay ma wax ka mid ah mootada digmada cadaadada iyo suuqa la iska faacnaa mootada wax dhibaato ma leh leo laakiin saameynta ugu weyn waa taa waxa wey dhaweeyaal xagaa farabadan oo magaalada soo galay kuwaas oo xitaa mootada qaar qaadeen waa macquul in ay san xagaa macaamiil oo ka darbiday mootada dhaweeyaha laakiin iyo waxa jira xogaa geelida qaab qaldan isticmaasho dhaweeyaasha soo badiday oo caanaha iyo lagu soo qaato marka saasay keenay in dhaweeyaasha magaalada ku bataan oo barbisi isticmaalkeeda u yaray mootada
dhanka kale Firdaws Cabdi oo ka mid ah dumarka magaalada Cadaado ayaa sheegtay sababta ay u doorteen dhaweeyaha in ay tahay in uu ka fudud yahay mootada isla markaasna uu kaga fiican yahay qaar badan oo ka mid ah dumarka sida kuwa uur kale iyo dadka waayelada sidoo kale waxa ay sheegtay in marka la raaco uu yahay mid daboolan aynana kaga soo gelinin dabaysha boorka iyo waxyaabaha la midka ah sidoo kale waxa ay sheegtay in uu yahay mid ka dheereeya mootada isla markaasna si dhaqso ah kugu geynaya halkii aad doonaysay
qoysas ku nool 15 tuulo oo hoostaga degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayay soo wajahday biyo-la'aan kadib roobkii dayrta ee la filayay inay da'aan bilihii September, October iyo November oo baaqday Cabdiqani Cabdullaahi Cusubli oo deegaanadaasi booqday ayaa warbixintan ka soo jeedinaya
Ismaan Cali Hufana waa aabalaha 5 caruur ah waxa uu sidoo kale hayaa waalidintiis oo waayeelay waxa uu degan yahay deegaanka Afridood oo 7 kilometir kaga beegan dhanka bari magaalada Baladweyne waxa uu sheegay inay ka guureen deegaankan qoysaskii deganaa sababtan ay tahay biyo la'aan baahsan oo ka jirta halkan balse isaga sababta uu degan yahay ay tahay in caruurta iyo waalidintiisa aysan awoodin inay masaafo dheer safraan isagana uusan haynin gaadiid ku filan awood yaridaas daraadeed waxa uu door biday inuu deganaado halkan biyaha ayuu ku soo dhaansadaa gaari dameer taasoo ilaa 3 maalmood ay ka qaadatay in biyaha uu ka soo qaado magaalada Baladweyne uu keeno deegaanka Firdood uu degan yahay
maasha deegaanka dabkii abaar ba ka raacday dal ba ka raacday sidii loogu leeyahay oo abaar uga dhacday oo haddana abuurada ka saaran soo badan uga dhacay dadkii saas uga kala tagay laga kala cararay arad ma wixii oo nool ku cararay intaas wax ku joogan dad shayba dugsi adigu maartay adigu aadkeen ba wax adoo maarta iska maata oo tikii waayay oo tigi waa gaadiid la'aan iyo dano ay qabatay meesha jooga fuulada biya Baladweyne ka keenna laxba lagu soo hoyda adoo maarta maalin maalin saddexaad keenno timaada intaas aan meesha lagu haysta
abaarta ka jirta deegaanada Nirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan ma aysan saameynin Cismaan oo kaliye balse qoysaskii ku noolaa in ka badan 15 tuuladood oo hoostaga degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayay soo wajahday biyo la'aan kadib roobkii dayrta la filayay inay daan bilihii September, October iyo November oo baaqday dhammaan qoysaska degan tuulooyinka Firdood, Yabaareelle, Burcadheer, Dhuurdhutuq, Galxamur iyo Libiga Bacroorka oo aad kubay noloshooda ku tiirsanayd xoolaha ayaa hadda qaarkood wajahaya xaalad nololeed oo ka dhalatay roob la'aanta qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa iskaga guriyay ay deganaayeen maadaama ay ka dhamaadeen baraaga ama baca ay sanad waliba xilliga roobka ay u dhigan jireen biyaha roobka. Faarax Cismaan Barrow iyo qoyskiisa waxa ay degan yihiin deegaanka lagu magacaabay Libilay Bacroor. Waxa uu sheegay in biyaha ay ka helaan booyad ka timaada magaalada Beledweyne. Booyadda biyaha u keenta ayuuna waxa uu ku sheegay in ay qaado 30 fuusto oo biyo ah, kadibna ay 30kaasi fuusto ku qaybsadaan qoysas gaaraya 30 qoys oo ka dhigan in qoyskiiba ay ku soo aadaysa hal fuusto oo biyo ah. Waxa uu sheegay in $300 ay kaga baxdo halkii booyadood. Lacagtaana waxa uu ku sheegay in cala qoys ay ku soo aadayso $4 iyo santiyaal.
Biyaha aga hal booyada oo dadweynuhu ka keentay aan hadda meesha ku cabin. Hal booyada oo dadweynuhu ka keentay lagu cabay, haddana booyadii cabnaa. Haddana meel kale biyo aysan la maray. Dadweynuhu badan ayaa kala cabsaa, 3 qoys cabtay. Meel fuusto iyo walax dhalan u leeyna. Bool iyo adeer soo dooran waa ku timaadaa. Biyaha aysan cabnaa anagu. Hal fuusto dib hal fuusto loo keena, fuustadaas waa loo yaryareyna, waxay cabaysaa ilaa 3 maalmood ilaa 4 maalmood.
Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle oo lahayd doorka ka warqabida dadka ay saameeyeen abaaraha ayaan weydiinay su'aalo la xiriira xogaha ay ka hayaan bulshooyinka wajahaya biyo la'aanta baahsan ee ku sugan deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Isku duwaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka gobolka Hiiraan Cawil Maxamed Jibriil ayaan weydiinay waxa uu qorsheysan ka wasaarad ahaan iyo sida ay uga jawaabayaan qaylada biyo-la'aanta ee ka soo yeerta deegaanada ka tirsan gobolka. Waxa uu sheegay in qaar ka tirsan deegaanada hoostaga magaalada Beledweyne ee ka jirta biyo-la'aanta ay adag tahay in laga qodo ceel biyood kaafiya nolosha dadkaasi maadaama dhulkaasi uu yahay dhul dhagax ah. Baaritaan ay ku sameeyeen kadibna ay ku ogaadeen in ceelasha laga qodo ay noqonayaan dhanaan oo aynan ku wacnayn cabidda.
Ni horta waxa jirto xaalad adag ayaa jirto, Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana ummadda Soomaaliyeed meel kasta jirto xaalada ka bixiyo. Roobkii dhalka ee la sugayay inay da'aan ayaa waxa dhacday inay dib ahaanba ka bixin gobolka Hiiraan iyo khaasatan deegaano badan oo Soomaaliyeed. Wasaarad ahaan doorkii annaga assessment ayaan sameynay hadda Yabaryaale iyo deegaanada diinka. Niyo waa jirtaa deegaanada hadda dhow ayaa la xoreeyay, waa dareemi kartaa Yabaryaale xilliyada la xoreeyay waa dareemi kartaa, hase ahaatee wixii Yabaryaale ilaa diinka ubiga ah ka soo bilaaw ilaa degmada la yiraahdo Fefe Soomaaliya ilaa diinka soo qaad ilaa Yabaryaale ku tag LC-ga ma walaal qodi karo sababtoo ah waa dhagaxeed ayaa jiri ah, biyo dhanaan ayay leedahay. Waxaa laga qodi karaa biyaha ugu dhow oo laga heli karaa waxay tahay oo Beledweyne xataa in aan arno anagoo Maktar Ibraahim oo haddaan qorsheynayno in Beledweyne biyaha heeg laga siiyo. Waxaan qorsheynaynaa in marka aanan LTN mar dambe macnaha aanan meesha laga qodi karin, waxaan rajaynaynaa in aan u sameyno warar iyo daamyo oo biyaha wabiga dhowaadiga loo celiyo.
Cabdiqani Cusuble, barnaamijka Wadaaga, magaalada Beledweyne.
Hooyooyinka aan helin fursado waxbarasho yaraantoodii oo hadda bilaabay ayaa wajahaya caqabado ballaaran oo kaga imaanaya dhanka qoysaskooda. Warbixintan waxaa u samreeb ka soo dirtay Leila Cali Cabdi.
Shukri Cabdi Cali, horaanteedii waxay ahayd xoolo dhaqato ku nool gobolka Mudug, gaar ahaan duleedka degmada Xaradheere, balse hadda waxa ay qaxooti ku tahay Kaam Caalin oo ku yaala magaalada Dhuusamareeb. Kadib markii halkaas ay kala soo carartay 5 caruur ah oo iyada dhashay, sababta ay deegaankeedu uga soo tagtay ayaa ahayd colaado ragaadiyay halkaasi. Shukri ayaa Soomaa u sheegtay in yaraanteedii aysan helin fursad waxbarasho, ayna hadda ku qasbanaatay in jahliga iska reebto, ugu yaraana ay barato akhriska iyo qoraalka. Waxa ay nala wadaagtay in hadda ay wajahayso caqabado waaweyn oo la xiriira in ay weyso cid caruurta ka reebta marka ay u baxayso ama ay tagayso goobteeda waxbarasho. Waxa ay Soomaa u sheegtay in laba ka mid caruurteeda oo aad u yaryar ay wadato fasalka ay dhigato. Waatan iyadoo sharaxaysa sida ay u maareyso ilmaha yaryar xilliga ay joogto goobta waxbarasho.
Waa fahmaa waxa ay caawiyaan macallimiinta gabdhaha meesha jooga noonaha marka uu xoogaa uuyo kaleeto qof cabar bannaanka ila sii fariisane intan cashirka qoranayo cashirkayga markaan qortaana si aysan u saameyn dadka wax qoran lahaa oo bara lahaa wax bannaanka ayaan la soo fariistaa. Bannaanka markaan la soo fariisto miis bannaanka yaalan wax ku dhigtaa, kabacdi waa xaroodaa macallimiintu marka ii saxaan bannaankan u soo baxa waana baxaa.
9 ka mid hooyooyinka aan helin fursado waxbarasho yaraantoodii ayaa hadda wax ka bartay xarunta ururka hooyooyinka magaalada Dhuusamareeb oo si bilaash ah u siiyay fursadahan iyo kuwa kale oo ay ku baran karaan xirfado ay ku shaqaysan karaan. laakiin waxa ay qaar kood wajahayaan caqabado ballaaran oo ay ka mid yihiin caruurtooda oo aysan haysin wax u sii wehel yeela ama ku sii sima xilliga ay aadaan goobahooda waxbarasho. Hawo cilmi waxay ka mid tahay haweenka goobtan u yimaada maalin kasta in ay wax bartaan. Waxa ay qaadataa laba xiisadood oo kala ah Soomaaliga iyo xisaabta iyo sidoo kale cilaanka oo ay barashadooda baahi weyn u qabto. Waxa ay sheegtay in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulanto caruurta yaryar ee loo soo wada fasalka ayna ku adkaato badanaa in ay wax fahmaan. Sawaxanka caruurta dartood mararka qaarna ay bugaagtaba ka jeexjeexaan caruurtan dhallaanka ah aysanna iyadu wadan wax u wada. Waxa ay Soomaa la wadaagtay in ayada iyo haweenka kale ay ku qasbanaadeen inay caawiyaan hooyooyinka wata caruurta si fursadan waxbarasho aysan u dhaafin oo iga faa'iideystaan.
Waa dareemi kartaa xiisadda waxaan kala kulmi karnay macnaha annagoo xiisadii ku jirna wuxuu sameynayaa cunugii uu wuxuu ka dafaa buug ah wax ku sawiraysa ama wax ku qoraysa ka dafaa marmarka gabal macalinkii oo wixii macallimada wixii sharxayso ay kugu qeyliyaan marka dibka iyada ku hayda mid la mid ah anagana nagu hayaan dibka iyada ku hayda weeba nooga sii dheeri oo iyada korka marka fuula anaga qeyliyay buug jeexjeex oo nagu haya saas darteed waa u dulqaadanaaho waxaan dhahnaa daruuf baa keentay anagu ilmaan wuxuu soo taganaan helnay alxamdulillaah.
Dahab Aadan waa gudoomiyaha xarunta ururka hooyooyinka magaalada Dhuusamareeb. Waxa ay sheegtay in 300 oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee haweenka ay halkan ka bartaan aqoonta maadiga iyo xirfadaha oo ay ku shaqeysan karaan sida harqaanka, cilaanka, dharkariska iyo akhriska qoraalka. Gudoomiye Dahabo oo aan wax ka weydiinay inuu jiro shuruuc ka hortagaya in meesha lala imaado caruur maadaama ay goob waxbarasho tahay ayaa inoo sheegtay in uu horaantii jiray balse hadda ay ku qasbanaadeen inay ogolaadaan maadaama haweenka caruurta dhalay ay u sheegeen in waxbarashada ay diyaar u yihiin aysan awoodin ama aysan heli karin cid ku siisinta caruurta.
Meesha horta markii horeba waxaa loo furay in haweenka ururka haweenka ay shaqadooda ku qabsadaan oo shaqadii ay bulshada u hayeen ama qaranka u hayeen ay meeshaas ay ku qabsadaan ay ahayd laakiin duruufta la arkay ee dib looga soo daraa waxay ahayd in xaruntaan in qayb laga dhigo waxbarasho oo waqti la siiyo ururka haweenkana ay qamiista ama jimcaha ama sabtiga saddexdaas maalin ayuu danahooda ku qabsadaan afarta maalin oo kaleetana loo firaaqeeyo dadka waxbaranaayo marka gabadha ilmaha wadataahu waxay helaysaa meel ilmaha fariisisato.
Ugu dambeyn Dahaba ayaa ugu baaqday haweenka Soomaaliyeed ee haysta fursada inay ka faa'iideystaan waqtigooda ayna u dareeraan goobaha waxbarasho maadaama hadda loo guuray dunida casriga ah.
Qofaan waxna akhrin waxna qorin waxa waaye noloshiisana ma maarey karo wuxuu qabsan karana ma jirto. Waxbarashadu waxay ka mid tahay iftiinka nolosha ayay ka mid tahay marka waxaan ku bogaadinayaa in waxbarashada aan laga weynaanin qof kasta uu fursad heli karaa waqti hal saacna Allah ka dhigay inuu ama quraan barto ama maxay ahaytay oo xirfada gacanta waxbarashada uu barto.
Leela Cali Cabdi wadaaga Sooma Dhuusamareeb.
Intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wadaaga Sooma. Waxaan sa dhageystayaal idinkaga tagayaa su'aasha todobaadkan oo ah sidee loo caawin karaa ama xal loogu heli karaa dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira meelo badan oo dalka ka mid ah. Nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya telefoonka idaacaddan aad naga dhageysanayso